κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Γερμανία τον κύριο Γεώργιο Ανθρακέα, νομικό δόκτορα του Πανεπιστημίου του Αμβούργου με βασικές σπουδές στη Γαλλία και μεταπτυχιακές στη Γερμανία και στην Κύπρο, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα τα ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά κυρίως, και από εκεί θα ξεκινήσουμε, από το ζήτημα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις θαλάσσιες ζώνες όλων των χωρών της Ένωσης και ειδικά της πατρίδας μας, για μια προσπάθεια η οποία γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση που επιμένει και από την Ελλάδα που επιφυλάσσεται σε ό,τι αφορά στη σύμβαση, στην εφαρμογή της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας και ως ευρωπαϊκό δίκαιο πλέον. Αγαπητέ μου δόκτορα Γεώργια Ανθρακέα, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που για μια ακόμη φορά θα συνομιλήσουμε μαζί σας. Οφείλω να επισημάνω ότι όταν ακολουθούσατε το μοναχικό δρόμο της αιμονής σε όσα αφορούν στην νομική πτυχή του ζητήματος των θαλασσίων ζωνών, ήσασταν σταθερός στη συγκεκριμένη άποψη και είδαμε όλοι στη συνέχεια τόσο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από το εσωτερικό μέτωπο εδώ στην Ελλάδα η συζήτηση να επικεντρώνεται από κάποια στιγμή και μετά σε όσα είχατε αναδείξει πολύ καιρό πριν. Καλωσορίσατε λοιπόν για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Αγαπητέ κύριε Χούπη, σας καλωσορίζω και εσάς και σας χαιρετώ, όπως επίσης χαιρετώ τους απανταχού Έλληνες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι πάντα πιστοί στο ραδιόφωνο, πάντα πιστοί στην εκπομπή σας και σήμερα θα πούμε πολύ σημαντικά πράγματα, γιατί όλοι εμείς Έλληνες στο εξωτερικό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αγαπάμε κάτι της περισσότερο την πατρίδα μας από ότι οι Έλληνες της Ελλάδος.
Λοιπόν, θέλω να σταθούμε σε αυτά που είπα στην εισαγωγή μου. Ήσασταν από εκείνους τους λίγους αρχικά που επικεντρώσατε την προσοχή σας σε ό,τι αφορά στις απαράδεκτες αξιώσεις της γειτονικής αναθεωρητικής χώρας, της Τουρκίας, σε κάποια πτυχή την οποία δεν είχαν προσέξει ή να το πω καλύτερα, δεν είχαν αναδείξει πολλές φωνές εδώ στο εσωτερικό και στη συνέχεια είδαμε από το χάρτη της Σεβίλης, αν θέλετε, και από μια αλληλογραφία η οποία αφορούσε και σε πιθανές κυρώσεις της πατρίδας μας που δεν μπαίνει στη διαδικασία να ακολουθήσει μια γραμμή που αφορά το σύνολο των κρατών μελών, είδαμε να μπαίνουν κι άλλοι σε αυτήν την κουβέντα και, να το πω έτσι σχηματικά, να δικαιώνουν την αρχική σας αιμονή. Από την συζήτηση την οποία είδατε να διεξάγεται δημόσια, θα ήθελα και τις δικές σας εντυπώσεις και θα ήθελα να μου πείτε αν η συγκεκριμένη γραμμή ισχυροποιήθηκε πλέον και είναι ένα στοιχείο πάνω στο οποίο θα πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα.
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Πραγματικά έτσι είναι όπως ακριβώς τα είπατε, διότι η δική μου άποψη ήταν απόρρια μιας διδακτορικής διατριβής. Και όσοι ξέρουν τι σημαίνει διδακτορική διατριβή, σημαίνει ότι είναι η ύψιστη επιστημονική έρευνα. Δεν υπάρχει ανώτερη επιστημονική έρευνα από μια διδακτορική διατριβή. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όντως για πρώτη φορά παγκοσμίως έγινε προσέγγιση από εμένα του ζητήματος του δικαίου της θάλασσας, της λεγόμενης ανκλός, υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού δικαίου. Δηλαδή πήρα και το διεθνές δίκαιο, κύριε Χούπη, και το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα έχω συγκρίνει και κατέληξα ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο υπηρισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η πατρίδα μας η Ελλάδα, και γι' αυτόν τον λόγο και οι καθηγητές που ήταν στην Εξεταστική Επιτροπή ήταν Γερμανοί καθηγητές, οφείλω αυτό να το τονίσω, οι οποίοι αποδέχθηκαν πλήρως αυτά τα οποία ισχυρίστηκα με παραδείγματα, με νομολογίες, δηλαδή δικαστικές αποφάσεις, αλλά και από το ισχύον δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντως έτσι είναι, και γι' αυτό το λόγο μπόρεσα και ήρθα στην Ελλάδα μετά και ενημέρωσα όπου μπορούσα. Τώρα τι συμβαίνει? Θέλω να είναι ξεκάθαρο λίγο προς τους ακροατές μας το εξής ζήτημα, γιατί συνήθως οι ακροατές μας μπορεί να βρίσκονται εκτός Ευρώπης, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει το ευρωπαϊκό δίκαιο, διότι ακούγοντας διεθνές δίκαιο θεωρούν ότι είναι ένα δίκαιο υπεράνω, διότι υποτίθεται ότι καλύπτει όλο τον πλανήτη το διεθνές δίκαιο. Έτσι θα μπορούσε να είναι, κύριε Χούπη. Όμως θέλω λίγο να ξεκινήσω από μία βάση για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ακροατές μας καλύτερα. Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαφοροποιείται από τον υπόλοιπο κόσμο, διότι είναι η αρχική λεγόμενη ΕΟΚ, δηλαδή Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, βασίστηκε στο εξής νομικό θεμέλιο, σε μια οικονομική συνεργασία. Δηλαδή μπήκε αυτή η πρόθεση της οικονομικής συνεργασίας που πήρε μια νομική μορφή. Αυτό πρέπει να το τονίσω. Και αυτό έγινε το 1958.
Ακριβώς.
Έκτοτε, μετά το 1958, πριν το πω αυτό, συγγνώμη, είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι δημιουργήθηκε ένα δικαστήριο της τότε ΕΟΚ, δηλαδή να μπορούσε να επιλύει ζητήματα οικονομικής φύσεως που ήταν στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, όποια χώρα έμπαινε στην ΕΟΚ, η χώρα μας μπήκε στην ΕΟΚ το 1981.
Σωστά.
Η Κύπρος μπήκε στη λεγόμενη ΕΟΚ επίσης. Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, τον Μάιο.
Έτσι.
Το 2004. Οι έννοιες τότε τη λέγαμε ΕΟΚ. ΕΟΚ ονομαζόταν μέχρι και το 2009. Από το 2009 ονομάστηκε Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτά τα λέω για να μπορέσει έτσι λίγο ο κόσμος που δεν ξέρει τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει κάποια πράγματα. Άρα δηλαδή είχαμε από την πρώτη στιγμή, από το 1958, τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο. Πάντα ήταν στο Λουξεμβούργο. Λοιπόν, τι έχει συμβεί? Στην πορεία αυτό το δικαστήριο πάντα ήταν αρμόδιο. Και εδώ θέλω να κάνω μια μικρή επισήμαση που είναι πολύ σημαντική για να μας καταλάβει ο κόσμος. Η Ελλάδα έγινε χώρα μέλος της ΕΟΚ το 1981, αλλά πριν το 1981 είχε υπογράψει μια συμφωνία σύνδεσης Ελλάδος με την τότε ΕΟΚ.
Σωστά.
Και πάντα,
όπως συμβαίνει συνήθως με όλες τις χώρες οι οποίες είναι καθοδόν προς ένταξη.
Μπράβο. Δηλαδή τι γίνεται? Εδώ ένας, ας πούμε για παράδειγμα, να το φέρω σε χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε αυτό που θα πω μετά. Εγώ ας πούμε αυτή τη στιγμή είμαι στη Γερμανία. Είμαι νομικός και εδώ στη Γερμανία. Ας υποθέσουμε ότι είναι μια ελληνική επιχείρηση η οποία θέλει να έχει τις δικές μου νομικές υπηρεσίες. Κάνω εγώ μια σύμβαση. Αυτή η σύμβαση, σκεφτείτε που εμείς, δηλαδή εγώ φυσικό πρόσωπο και μια ελληνική εταιρεία νομικό πρόσωπο, θα υπογράψουν μια σύμβαση. Και εννοείται ότι στη σύμβαση αυτή παροχής νομικών υπηρεσιών, mm-hmm. για χι χρονικό διάστημα, για το χι ας πούμε νομικό αντικείμενο, θα προβλέψουμε, κύριε Χούπε, από την αρχή ότι σε περίπτωση που υπάρξει νομικό πρόβλημα,
σωστά.
ας πούμε, γίνει καταγγελία της σύμβασης, είτε από τη δική μου την πλευρά, είτε από την πλευρά της εταιρείας. Ήδη εμείς θα ορίσουμε ποιο δικαστήριο ή ποιο δίκαιο θα είναι αρμόδιο. Αυτό σας το λέω, εσάς και τους ακροατές μας, για να καταλάβουν το τι παράδειξο πράγμα επικρατεί στην Ελλάδα, και θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε άπαξ διαπαντός τώρα. Δηλαδή, εμείς που είμαστε φυσικά πρόσωπα, mm-hmm. ήδη προβλέπουμε σε περίπτωση προβλήματος στη συνεργασία μεταξύ μου και μιας εταιρείας ότι το τάδε δικαστήριο θα είναι αρμόδιο και το τάδε δίκαιο. Μπορώ ας πούμε εγώ να απαιτήσω, θέλω να είναι γερμανικό δικαστήριο και να είναι αρμόδιο το γερμανικό δίκαιο, όπως μπορεί να ξεβεί και το αντίστροφο. Να πει η εταιρεία θέλω να είναι ελληνικό δικαστήριο στην τάδε πόλη και το ελληνικό δίκαιο. Άρα πρέπει να είναι αυτό κατανοητό. Τώρα πάμε.
Είναι κατανοητό, γιατί ξέρετε, την προηγούμενη δεκαετία τα μάθαμε και αυτά με τα μνημόνια, όταν αποδεχθήκαμε αγγλικό δίκαιο.
Εντάξει. Το αγγλικό δίκαιο, πάρα πολύ σωστά.
Το έμαθε και ο τελευταίος Έλληνας αυτά.
Γιατί με επιβεβαιώνεται ότι έτσι. Κανένα σοβαρός φορέας, είτε λέγεται αυτό μια νομική οντότητα, υπερεθνική νομική οντότητα, όπως ήταν η τότε ΕΟΚ και η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένα φυσικό πρόσωπο που ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του, θα προβλέψει τα πάντα. Λοιπόν, το 1963 η Τουρκία υπέγραψε τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΟΚ Τουρκίας, mm. 1963. Και στο άρθρο 25 έχει προβλέψει ότι η Τουρκία αποδέχεται σε πάσης φύσεως νομικής διαφοράς που θα έχει με την τότε ΕΟΚ και η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το κείμενο mm-hmm. συνεχίζεται. Δεν χρειάζεται να αλλάξει, κύριε Κούπη.
Βεβαίως, έχετε δίκιο.
Αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος να αλλάξει.
Σωστά.
Λοιπόν, πράγμα που δεν υπήρξε κάποιος λόγος να αλλάξει, αποδέχθηκε το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουν την μετέπειτα πορεία των πραγμάτων οι ακροατές μας. Διότι υπάρχουν διεθνολόγοι στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, το αντίστοιχο πρόβλημα που έχει και η Κύπρος με την Τουρκία, διότι αυτά που λέμε τώρα είναι αντίστοιχα που μπορεί και η Κύπρος και η Κυπριακή Δημοκρατία να τα επιλύσει στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, διότι μην ξεχνάμε ότι δεν αποδέχεται η Τουρκία ότι η Κύπρος έχει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, και ειδικά εκείνες οι άδειες που δόθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία για έρευνα και εξόριξη υδρογόνων ανθράκων, τις αμφισβητεί η Τουρκία.
Και είχε και πειρατική συμπεριφορά σε βάρος των εταιριών που ξεκίνησαν τις διαδικασίες έρευνας. Και έχει τεράστια σημασία να πω ότι όλα όσα λέτε δεν απευθύνονται μονάχα στους ακροατές, αλλά και φαντάζομαι και πρωτίστως στην πολιτική τάξη στην Ελλάδα και στην Κύπρο, διότι δεν είναι δυνατόν ακόμα και σήμερα να μιλάμε για ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, να το συνδέουμε όλο αυτό με πρόοδο υποτίθεται για το κυπριακό ή για τα ελληνοτουρκικά, και να βγάζουμε τη συγκεκριμένη πτυχή της σχέσης που είχε και θα έχει, αν θέλει να συνεχίσει να έχει ευρωπαϊκή προοπτική, η Άγκυρα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Συνεχίστε.
Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς, κύριε Χούπε. Άρα δηλαδή και οι φίλοι μας και οι φίλες μας, οι Κύπροι που αν μας ακούνε, ό,τι λέμε αντιστοιχεί και για την Κύπρο. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα το αποδέχθηκε το 1963. Τώρα είναι κάτι πολύ σημαντικό να τονίσουμε το εξής. Το 1995 έγινε μια μεγάλη πρόοδος, ας το πω έτσι, στις σχέσεις ΕΟΚ Τουρκίας. 1995, γιατί είχαμε την Τελωνιακή Ένωση ΕΟΚ Τουρκίας. Mm-hmm. 1995. Και σε αυτό το κείμενο έχει εισαχθεί ένα σημαντικό άρθρο. Το 1963 ήταν το άρθρο 25. Βλέπετε ότι εμείς οι νομικοί, κύριε Χούπη, ειδικά του ευρωπαϊκού δικαίου, οτιδήποτε λέμε το τεκμηριώνουμε και με άρθρα, έτσι ώστε οτιδήποτε επικαλούμαστε να ξέρουμε ότι ισχύει σαν εφαρμοστέο δίκαιο και σαν υπηρεσχείο δίκαιο και για τις χώρες μέλη, αλλά και για τις συνδεδεμένες χώρες, παύλα υποψήφιες προς ένταξη. Δηλαδή να υπάρχει μια πλήρη διαφάνεια σε αυτό που λέω, έτσι ώστε να μην υπάρχει αμφισβήτηση ότι μπορεί να μην ισχύει αυτό που λέω. Άρα πάμε τώρα στο 1995. Τελωνιακή Ένωση ΕΟΚ Τουρκίας, άρθρο 60, παράγραφος 4. Τι έχει συμβεί, κύριε Χούπη? Σε αυτό το άρθρο πλέον γίνεται μια πιο αναλυτική παρουσίαση των δεσμεύσεων της Τουρκίας σε σχέση με την ΕΟΚ, σε σχέση με τη Συμφωνία Σύνδεσης του 1963 και σε σχέση με το άρθρο 25. Δηλαδή αναφέρεται πιο αναλυτικά ότι σε περίπτωση πάλι που μέσα από την Τελωνιακή Ένωση ΕΟΚ Τουρκίας προκύψει μια διαφορά η οποία έχει να κάνει με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με την τότε ΕΟΚ, τότε πηγαίνει στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Δηλαδή, κύριε Χούπη, να κρατήσουν οι ακροατές μας και ακροάτριες την έννοια του Συμβουλίου Σύνδεσης. Το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΟΚ Τουρκίας είναι το πολιτικό όργανο το οποίο παίρνει τα παράπονα συσταγωγικά ή τις διαμαρτυρίες των χωρών μελών ή της Τουρκίας μεταξύ τους και αυτό τις επιλύει. Εάν μπορέσει να τις επιλύσει, έχει καλώς, πολιτικά πάντα. Εάν δεν μπορεί να τις επιλύσει, αναφέρεται στο άρθρο 60 ότι πρέπει να το παραπέμψει είτε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, είτε να δημιουργηθεί, εάν αμφισβητήσει η Τουρκία το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, δηλαδή δεν υπάρξει ομοθυμία στο να επιληθεί το ζήτημα δικαστικά, τότε υπάρχει και η έξτρα δυνατότητα που εισήχθη για πρώτη φορά το 1995, κύριε Χούπη, να δημιουργηθεί ένα ad hoc διοικητικό ονομαζόμενο δικαστήριο που θα εδρεύει στο Λουξεμβούργο, στις Βρυξέλλες.
Μάλιστα.
Ακούστε τώρα, κύριε Χούπε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, λίγο να το διευκρινίσω. Είπαμε ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης προσπαθεί να το επιλύσει πολιτικά, επειδή το πρόβλημα της οριοθέτησης ΑΟΣ Ελλάδας-Τουρκίας ήδη ανάγεται από το 1973 και μετά. Τότε το ονομάζαμε πρόβλημα Ευθαλοκρηπίδας, αλλά από το 1982 και μετά που εισήχθη η έννοια
της ΑΟΣ... Η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, ναι.
Η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, πολύ σωστά. Άρα η Ευθαλοκρηπίδα έχει σωματωθεί στην ΑΟΣ. Γι' αυτόν τον λόγο όταν θα λέμε ΑΟΣ, θα υπονοούμε και την Ευθαλοκρηπίδα μέσα. Λοιπόν, τι γίνεται? Επειδή πολιτικά δεν μπορεί να το λύσει το θέμα αυτό το Συμβούλιο Σύνδεσης, διότι υπάρχουν δεκαετίες, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι και το μεμπτό στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ οφείλουν να ξέρουν το άρθρο 60 παράγραφος 4 της Τελωνιακής Ένωσης ΕΟΚ Τουρκίας το 1995, δεν φέρουν το θέμα, κύριε Χούπη, στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Δηλαδή έχουμε ένα εξωφρενικό παράδοξο, το οποίο είμαστε στα πρόθερα πολέμου με αυτά τα συμβάντα που γίνανε στην Κάσο, τα οποία προσπάθησαν να τα υποβαθμίσουν, διότι πραγματικά τι έγινε, κύριε Χούπη, πριν από λίγες μέρες. Το ιταλικό πλοίο το οποίο προσπάθησε να ποντίσει καλώδια στην Κάσο, δηλαδή εντός ελληνικής ΑΟΣ, η Τουρκία απείλησε το τουρκικό, το ιταλικό πλοίο που θα έκανε αυτήν την εργασία, ότι θα το βυθίσει.
Ναι, είναι γνωστά αυτά. Θέλω να καταλήξουμε στο διατάφτα για να περάσουμε και σε κάποια άλλα πράγματα.
Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι σαν να μην συμβαίνει τίποτα ούτε από την Κυπριακή Δημοκρατία ούτε από την ελληνική πλευρά να φέρουν το θέμα στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρα δηλαδή το θέμα πρέπει να έρθει στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Mm-hmm. Εκεί, εάν υπάρξει συμφωνία όλων των πλευρών, είναι πολύ σημαντικό αυτό, τότε πηγαίνει στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Εάν όμως η Τουρκία γύρει ένσταση ως προς το δικαστήριο, mm-hmm. τότε είναι το άρθρο 60 παράγραφος 4 που υποχρεώνει πλέον την Τουρκία να μην κάνει καμιά άλλη αντίρρηση, να δεχθεί ένα ad hoc διοικητικό δικαστήριο που θα εδρεύει τις Βρυξέλλες. Αυτό όμως δεν θα μπορέσει να γίνει για τον εξής λόγο, ότι θεωρητικά υπάρχει αυτό, αλλά πρακτικά και η Τουρκία θα πιστεί ότι το δικαστήριο που θα επιληθεί του ζητήματος είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, γιατί έχει και την ανάλογη εμπειρία.
Το έχουμε τραβήξει μέχρι τέρμα, γίνεται απόλυτα κατανοητός. Το ζήτημα είναι επί της ουσίας να σας ρωτήσω ευθέως, αντί να αναλωνόμαστε τόσο πολύ στο κομμάτι της, το νομικό και μόνο, τι άλλο θα πρέπει ταυτόχρονα να επικεντρώσουμε, πού αλλού πρέπει να επικεντρώσουμε, πού αλλού πρέπει να εστιάσουμε ως ελληνισμός? Και όταν λέω ελληνισμός εννοώ και την Ελλάδα και τις δύο μητροπόλεις του ελληνισμού, και την ελληνική και την κυπριακή δημοκρατία, με την έννοια ότι στην περιοχή μας συμβαίνουν πολλά και διάφορα τον τελευταίο καιρό, τα οποία αφενός αναδεικνύουν μια εκπεφρασμένη πολλάκης άποψη στο εσωτερικό της Τουρκίας, ότι όλη αυτή η δίθεν ευρωπαϊκή πορεία είναι μια φενάκι για αυτούς και εν πάση περιπτώσει ότι δεν είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά σοβαρά ενδιαφέρει, παρά μόνο για να καρπώνεται η συγκεκριμένη χώρα κάποια ωφέλη, όπως αυτά του μεταναστευτικού για παράδειγμα, όπου δημιουργεί το πρόβλημα και πληρώνεται για να το διαχειρίζεται το πρόβλημα που δημιουργεί, και εν πάση περιπτώσει ότι σε τελική ανάλυση είναι κι άλλες οι παράμετροι οι οποίες μαζί με την νομική, την οποία εξαντλητικά παρουσιάσατε, θα πρέπει να τύχουν της προσοχής και της Αθήνας και της Λευκωσίας.
Ο άλλος δρόμος, που πάλι σχεδόν είναι νομικός, κύριε Χούπη, γιατί όντως στην εισαγωγή σας το αναφέρατε, είναι η υποχρέωση που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία το 2014 η Ελλάδα να κάνει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, διότι κάνοντας, κύριε Χούπη, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ουσιαστικά η χώρα μας θα υποδείξει ιδιοκτησία στη θάλασσα, πράγμα που δεν επιθυμεί καθόλου η Τουρκία αυτό να συμβεί. Μάλιστα. Άρα δηλαδή, όπως ρωτήσατε, τι πρέπει να κάνουμε. Επειδή υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, η δικαστική εκκρεμότητα από τον Δεκέμβριο του 2023, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, που δεν ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, διότι το είπατε πολύ ορθώς στην εισαγωγή, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι mm-hmm. παράκτιες χώρες το έπραξαν. Ακόμα και η Κυπριακή Δημοκρατία, που τις αξίζουν τα εύσημα. το έπραξε. Η μόνη χώρα που δεν το έχει κάνει είναι η Ελλάδα. Και το ζήτημα είναι τώρα το εξής, ότι θεωρώ ότι το 2025, δηλαδή την επόμενη χρονιά, το θέμα θα εισαχθεί στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και εκεί θα ρωτηθεί από το δικαστήριο αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μιλήσει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως και θα μπορούν να παρευρεθούν και όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα θεωρήσουν ότι έχουν ένομο συμφέρον να είναι στην διαδικασία αυτή. Και εκεί θα ρωτηθεί η ελληνική δημοκρατία. Για ποιο λόγο μια υποχρέωση ευρωπαϊκή η Ελλάδα να έχει μείνει σαν τελευταία χώρα που δεν έκανε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό τη στιγμή που είναι προς όφελος και της Ελλάδος αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ερώτημα θα το δεχθεί κύριε Χούπη οπωσδήποτε.
Το δέχεστε κι εσείς τώρα από μένα. Για ποιο λόγο λέτε κύριε δόκτωρα Ανθρακέα ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο συμβαίνει και τι αποτυπώνει αν θέλετε? Έχουμε ένα κάζους μπέλι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, και από την άλλη μεριά μια συνεχώς επαναλαμβανόμενη φράση η οποία έχει να κάνει με το δυνητικό δικαίωμά μας κάποια στιγμή να το ασκήσουμε. Και μόνο να το αναφέρουμε αυτό εδώ κουραστικά εδώ και δεκαετίες, τι πετυχαίνουμε, σας ρωτώ.
Λοιπόν, θα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία στην ελληνική δημοκρατία να αναφέρει στο δικαστήριο και στις χώρες μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε κάτι, από το 1995 επικρεμάται κατά τρόπο άδικο επάνω μου ένα κάσος μπέλι από την Τουρκία, το οποίο το κάσος μπέλι αυτό δεν είναι συμβατό πρωτίστως με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γιατί το είπατε πάλι κύριε Χούπη. Η σύμβαση του Μοντεγκομπέι το 1982 ή αλλιώς Ανκλός, το 1982 ήταν διεθνές δίκαιο, αλλά το είχε υπογράψει ήδη και το 1982 η τότε ΟΚ. Το 1998 όμως έγινε και ευρωπαϊκό δίκαιο. Όπως
έγιναν κατανοητά όλα αυτά, θέλω να πάμε παρακάτω λίγο.
Δηλαδή η Ελλάδα θα πει αυτό το κάσος μπέλι δεν είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο και θέλω να το σαν δικαστήριο να αρθεί. Μπορεί να το κάνει κύριε Χούπη. Άρα δηλαδή να η πρώτη απάντηση σε αυτό το οποίο ρωτήσατε. Ότι πρέπει να αρθεί το κάσος μπέλι, διότι αν δεν αρθεί το κάσος μπέλι δεν μπορεί να γίνει η υλοποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας. Αυτό είναι ένα πρώτο ζήτημα. Ένα δεύτερο είναι και προς όφελος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό να συμβεί. Διότι εάν η Τουρκία επιμείνει σε μια στάση πολεμική κατά της Ελλάδος, τότε έχουμε και μια άλλη διαδικασία, κύριε Χούπη, την οποία ενδεχομένως δεν την ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Διότι υπάρχει το άρθρο 42, παράγραφος 7, τη συνθήκη της Λισαβόνας που μπορεί η Ελλάδα να το επικαλεστεί στη διαδικασία αυτή τώρα που πιστεύω να γίνει τον επόμενο χρόνο, να πει ότι πρέπει το άρθρο 42 παράγραφος 7 της συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει ότι το δικαστήριο διατάσσει τις χώρες μέλη να συνδράμουν και με στρατιωτικό τρόπο όταν απειλείται η κυριαρχία είτε λέγεται αυτή θαλάσσια είτε δαφική κυριαρχία χώρας μέλους. Να μια άλλη, ένα άλλο πολύ σημαντικό που μπορεί να προκύψει ήδη να το ζητήσει στη διαδικασία αυτή. Διότι να ξέρετε η διαφορά του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο σε σχέση με άλλα δικαστήρια διεθνή τα οποία είναι πολιτικά, αυτό το δικαστήριο όταν αποφασίσει κύριε Χούπη να ενεργοποιήσει το άρθρο 42 παράγραφος 7 που ανέφερα πριν από λίγο είναι δεσμευτικό, την επόμενη μέρα πρέπει να εκτελεστεί. Γιατί αυτό το δικαστήριο κύριε Χούπη είναι σαν ένα εθνικό δικαστήριο.
Συμφωνούμε, έγινε απόλυτα αντιληπτό. Σας παρακαλώ να το κλείσουμε εδώ το συγκεκριμένο. διότι και σας ρωτώ και πάλι, αυτή είναι η νομική πτυχή την οποία εξαντλητικά μας την παρουσιάσατε. Πέραν όμως της νομικής πτυχής, υπάρχει και το εσωτερικό, η συζήτηση στο εσωτερικό και η καμπάνια στο εξωτερικό. Σας ακούω λοιπόν.
Άρα δηλαδή πρέπει στην Ελλάδα οι διεθνολόγοι να καταλάβουν το εξής, ότι θα πρέπει να προτιμηθεί το ευρωπαϊκό δίκαιο, διότι είναι δεσμευτικό για την Ελλάδα. Δηλαδή,
το είπαμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Σε επίπεδο πολιτικό σας ρωτώ.
Πολιτικό θα πρέπει τα κόμματα αυτή τη στιγμή που είναι στη Ελληνική Βουλή να ομονοήσουν σε ένα πράγμα. Ότι το θέμα με την Τουρκία έχει τις εξής εναλλακτικές. Η πρώτη εναλλακτική που είναι και απευκταία, που ούτε καν πρέπει να την λέμε, είναι ο πόλεμος. Γιατί δεν μπορείς με έναν τέτοιο γείτονα, ο οποίος έχει πειρατική συμπεριφορά, να συνεννοηθείς. Άρα δηλαδή ένας τρόπος θα ήταν ο πόλεμος, αυτό τον απευχόμαστε. Ένας δεύτερος τρόπος είναι, εσείς με ρωτάτε αν μπορούμε με πολιτικό τρόπο να συνεννοηθούμε με την Τουρκία.
Δεν ρωτώ με πολιτικό τρόπο μόνον. Ρωτώ για αυτό το οποίο είναι το μείζον για τον Έλληνα, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο. Για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε συνολικά την τουρκική απειλή, με την προετοιμασία του ελληνικού λαού και εδώ και στην Κύπρο, και εν πάση περιπτώσει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις διάφορες συζητήσεις τις οποίες είτε άλλοι είτε και εμείς προκαλούμε με την συγκεκριμένη χώρα. Βάλαμε το Κυπριακό στην άκρη για να συζητήσουμε τα ελλαδοτουρκικά, προβάλλοντας τα εντός εισαγωγικών ήρεμα νερά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα συζητήθηκε και το Κυπριακό σε μια άτυπη τριμερή με προδιαγεγραμμένο ναυάγιο. Προχωρούμε σε μια διαδικασία με πιθανά παρόμοια αποτελέσματα. Λοιπόν, έχουμε έναν αποδεδειγμένα κακό και αρπακτικό γείτονα. Τα βήματα εκείνα τα οποία θα μας προετοιμάσουν ούτως ώστε οποιαδήποτε και αν είναι η εξέλιξη της σχέσης μαζί του, θέλω να μας περιγράψετε κατά την άποψή σας, αγαπητέ μου δόκτωρα Ανθρακέα.
Τα βήματα, κύριε Χούπη, είναι συγκεκριμένα. Επειδή η Ελλάδα, όπως αναφέρατε τον όρο ήρεμα νερά, προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, μέσω διπλωματικών συνομιλιών που κάνει η Ελληνική Δημοκρατία με την Τουρκία, να συνοηθούν σε κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, μου θέσατε ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορώ να διανοηθώ σαν λύση, κύριε Χούπη, κάτι έξω από την δικαστική διαδικασία. Γιατί σας απαντώ έτσι? Διότι πολιτικά δεν μπορούμε ήδη από το 1973 να μπορέσουμε να το επιλύσουμε. Δεν υπάρχει πολιτικός τρόπος επίλυσης. Δυστυχώς το λέω ότι δεν υπάρχει πολιτικός, διότι ειδικά η Τουρκία, όπως έχει γίνει τον τελευταίο καιρό, ειδικά από τότε που έχει σκεφτεί και εφαρμόσει την γαλάζια πατρίδα, η οποία δεν έχει καμία νομική υπόσταση, δεν βασίζεται ούτε στο διεθνές δίκαιο, αλλά πρωτίστως στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Άρα σας απαντώ ευθέως ότι πολιτικά δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε βιώσιμη λύση. Δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, γιατί δεν είναι επειδή έτσι θέλω να το βλέπω, αλλά η πραγματικότητα το καταδεικνύει από το 1973 και εντεύθεν. Η Ελλάδα ουσιαστικά δίνει μία υποχωρητικότητα, εισαγωγικά βέβαια το βάζω αυτό, για να έχουμε ήσυχα νερά. Τι εννοώ υποχωρητικότητα, για να μας καταλάβει και ο κόσμος? Ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συνομιλεί ακόμα και για παράλογα πράγματα, τα οποία δεν τα λένε μόνο στην Τουρκία, έρχονται και μας τα λένε και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, λέγοντας ότι εκτός από την οριοθέτηση ΑΟΣ, αυτό το είπε ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών στην Αθήνα τώρα τον Νοέμβριο, ότι εκτός από το ζήτημα της ΑΟΣ που η Ελλάδα θεωρεί ότι είναι το μόνο θέμα που πρέπει να επιλύσουμε, εμείς θεωρούμε, λένε οι Τούρκοι, έχουμε και άλλα ζητήματα αποστρατικοποίησης κτλ. Κτλ. Κύριε Χούπη, θέλω να είμαι ξεκάθαρος ως προς το ερώτημά σας, στην απάντηση που θα σας δώσω, δεν υπάρχουν πολιτικά βήματα επίλυσης, βιώσιμης επίλυσης. Πολιτικό βήμα που θα οδηγήσει σε δικαστική διαδικασία, ναι, βλέπω μόνο να υπάρξει. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Να πει στην Τουρκία ότι πρέπει το θέμα να συνονοηθούν οι δύο οι χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, να το φέρουν στο Συμβούλιο Σύνδεσης και το Συμβούλιο Σύνδεσης να κάνει αυτό που ανέφερα πριν από λίγο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Εντάξει, αυτό έγινε κατανοητό. Μην επιστρέφουμε πάλι στα ίδια. Ναι. Το ζήτημα είναι, και σας ρωτώ πολιτικά πλέον και ως παρατηρητή των εξελίξεων, βλέπετε να έχει κάμια την παραμικρή διάθεση η Τουρκία να μπει σε μια τέτοια διαδικασία? Ή να σας το πω αλλιώς, ότι ένα οποιοδήποτε όργανο πολιτικό ή δικαστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθυνόμενο για το συγκεκριμένο ζήτημα στην Άγκυρα θα την πείσει? Όχι, φυσικά. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι έχοντας τη συγκεκριμένη δύναμη απέναντί μας, καλά όλα αυτά, αλλά εκεί όπου πρέπει να επικεντρωθούμε είναι ίσως στο πολύ μεγάλο ποσοστό στην αποτροπή και σε μια διεθνή καμπάνια, γιατί όλα αυτά τα οποία είπατε ως εμβριθής νομικός μπορεί να είναι γνωστά στον νομικό κόσμο, αλλά την ίδια ώρα η Τουρκία περιφέρει την διαμεσολαβητική της δραστηριότητα, το λέω εντός εισαγωγικών για να μην το πω κάπως αλλιώς, στην κατεύθυνση των τζιχαντιστών, των διαδόχων καταστάσεων του ISIS και της Αλ-Κάιντα στην Συρία. Νωρίτερα έκανε το ίδιο για την Ουκρανία, πάντα έξω από τις γραμμές της Δύσης και του ΝΑΤΟ, και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε από την αρχή της εκπομπής είσαμε τώρα είναι στοιχεία τα οποία τα γνωρίζουν οι νομικοί, η διεθνής κοινή γνώμη όμως και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, για να το επικεντρώσω ακόμα περισσότερο σε αυτό που μας ενδιαφέρει, τα αγνοεί. Γιατί δεν τα έχουμε προβάλει, έτσι, απλά πράγματα.
Έτσι είναι, κύριε Χούπη. Ακούστε, το πρόβλημα είναι το εξής. Επειδή δεν έχουμε παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει βάλει, σε εισαγωγικά πάλι θα το πω αυτό, σε τάξη μία χώρα, λέτε, μα την Τουρκία υπάρχει κάποια δύναμη στην Ευρώπη να την οδηγήσει στο δικαστήριο και αυτό το δικαστήριο να της επιβάλλει μια απόφαση την οποία θα την κάνει να αποδειχθεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Χούπη, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε παραδείγματα του διεθνούς δικαίου. Εγώ όμως αυτό που σας λέω, ναι, θα την κάνει την Τουρκία. Γιατί αν παρατηρήσατε, είπα προηγουμένως το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο αδύναμη όσο θέλει ο κόσμος, ή μάλλον όπως ο κόσμος την παρατηρεί.
Είχαμε παραδείγματα και στο παρελθόν και έχετε δίκιο. Είχαμε παραδείγματα τις προσφυγές της Τιτίνας Λοϊζίδου, για παράδειγμα, και το πόσο στριμώχτηκε η Τουρκία και πολλών άλλων στην συνέχεια. Όπως είχαμε και παραδείγματα με κερκόπορτες νομικές που άνοιγαν στη συνέχεια γιατί είχε ζοριστεί πάρα πολύ η απέναντι πλευρά. Λοιπόν, θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στα συμβαίνοντα στην Συρία. Με την έννοια ότι φαντάζομαι ότι και εσείς, όπως και όλοι μας, έχετε παρατηρήσει κάποια πράγματα τα οποία κατά την άποψή σας θα πρέπει να προσέξει αυτή την ώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των μελών και λόγω γυτνίασης η Κυπριακή και η Ελληνική Δημοκρατία.
Αυτό που συνέβη στη Συρία, κύριε Χούπη, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε η Ελλάδα, η χώρα μας και η Κύπρος βεβαίως, να το είχαν προετοιμάσει λίγο πιο νωρίς. Τι θέλω να πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως αυτά τα θέματα προσπαθεί να τα προσεγγίσει και με βάση τις χώρες. Διότι δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τη δική της, ας πούμε, πολιτική στο ζήτημα αυτό, αλλά και η Ελλάδα και η Κύπρος. Το ερώτημα είναι το εξής. Έχουν συμβεί αυτά που έχουν συμβεί. Από εδώ και πέρα τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Χούπη, το θέμα με αυτό που συνέβη στη Συρία είναι ξεκάθαρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικό της το δίκαιο και βλέπετε, παρατηρείτε ότι εγώ επανέρχομαι συνεχώς στο ευρωπαϊκό δίκαιο, διότι είναι ένα πλήρες δίκαιο. Δεν είναι ένα δίκαιο φούσκα όπως είναι το διεθνές δίκαιο. Τι θέλω να πω δίκαιο φούσκα? Οτιδήποτε πόλεμοι γίνανε σε αυτό το κομμάτι της γης, δηλαδή στη Γάζα, στο Λίβανο, τώρα με αυτές τις διαδικασίες που η ανατροπή με αυτόν τον τρόπο που έγινε του Άσαντ στη Συρία και τα λοιπά, όλα γίνονται, κύριε Χούπη, με τον μανδύα του διεθνούς δικαίου. Εδώ τώρα το διατάφτα ποιο είναι. Και γι' αυτό σαν ένας εξειδικευμένος νομικός του ευρωπαϊκού δικαίου, που είναι η μοναδική ασπίδα για τη χώρα μας την Ελλάδα, για την Κύπρο μας, είναι το εξής. Πρέπει η Ελλάδα κάποια στιγμή να καταλάβει ότι έχουμε μια χώρα επιτίδια σαν γείτονα, που αυτή η χώρα μόνο σε ένα δίκαιο θα μπορέσει να χάσει αυτά τα οποία διεκδικεί. Είναι στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πάρει η Ελλάδα, αν κάνει την οριοθέτηση που λέω τόσες και τόσες φορές, να γίνει οριοθέτηση οπωσδήποτε ΑΟΣ Ελλάδας-Τουρκίας και η Κυπριακή Δημοκρατία το ίδιο πράγμα να το αναζητήσει. ΑΟΣ Τουρκίας Κυπριακής Δημοκρατίας, ασχέτως αν η Τουρκία δεν αποδέχεται την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μισό λεπτό σας παρακαλώ, γιατί ίσως διαμορφώνουμε λαθεμένη έτσι αντίληψη στον ακροατή μας. Δεν μπαίνουμε στην διαδικασία να συζητήσουμε με τον εντός εισαγωγικών αντίδικο, όπως εμφανίζεται η Τουρκία. Είναι αναφέρετο δικαίωμά μας και λέμε ότι οψέποτε το αποφασίσουμε θα το ασκήσουμε, να μπούμε στην διαδικασία να κηρύξουμε. Και το κάναμε κιόλας δύο φορές και δεν ξέρω αν αυτή η διαδικασία για το Ιόνιο είναι μια τμηματικά, δηλαδή και με την Αίγυπτο, αν ήταν η πρέπουσα ή θα έπρεπε συνολικά να προχωρήσουμε.
Κύριε Χούπη, ένα πράγμα είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το καταλάβουμε από την αρχή τι πρέπει να κάνουμε. Εννοείται ότι η επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης σαν διεθνές δίκαιο ισχύει και σαν ευρωπαϊκό δίκαιο. Εγώ θέλω το δεύτερο να το κρατάω πιο πολύ σαν ευρωπαϊκό δίκαιο. Η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια της ΑΟΣ ισχύει σαν διεθνές δίκαιο, αλλά εγώ λέω ισχύει ακόμα περισσότερο σαν ευρωπαϊκό δίκαιο. Ακούστε τώρα τι θα συμβεί. Από τη στιγμή που είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα, θα πρέπει η χώρα μας να το είχε κάνει με τον ίδιο τρόπο. Είτε μιλάμε για το Ιόνιο, είτε θα μιλάμε για το Αιγαίο. Πράγμα που δεν το έκανε το Αιγαίο, διότι υπήρξε ένας δισταγμός. Εγώ θα, βλέπετε, χρησιμοποιώ τη λέξη δισταγμός για να μην πω κάποια άλλη λέξη. Ας υποθέσουμε ότι γίνεται στα 12 ναυτικά μίλια, που βεβαίως είναι αναφέρετο δικαίωμα. Άρα δηλαδή θα πρέπει η Ελλάδα να, να υπολογίσει και την αντίδραση του απέναντι. Αυτό είναι μια, είναι μια λύση την οποία μπορούμε να, οφείλουμε και μπορούμε να την πούμε. Εγώ τώρα σας λέω το εξής, θέτω το εξής το ερώτημα. Πότε θα έχουμε μια βοήθεια καλύτερη σαν Ελλάδα? Όταν θα φανεί στη διεθνή κοινότητα ότι το κάνεις μεμονωμένα και θα σου πει η διεθνής κοινότητα, από τη στιγμή που το έκανες μεμονωμένα, οφείλεις και να αναλάβεις και το ρίσκο της αντίδρασης. Βεβαίως θα είναι κατακριτέο από την πλευρά της Τουρκίας να προσπαθήσει να απειλήσει και να, να εφαρμόσει το κάσος Μπέλη, γιατί εκείνο το κάσος Μπέλη, κύριε Χούπη, του 1995, δεν έγινε τυχαία. Γιατί ήξερε η Τουρκία το 1995 ότι ήταν ένα αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδος να πάει στα 12 ναυτικά μίλια, είτε λέγεται ΑΟΣ, είτε λέγεται Αιγαλίτιδα ζώνη. Και το έκανε εσκεμμένα. Το ερώτημα είναι, η πρώτη επιλογή είναι, θέλει και μπορεί η Ελλάδα όλο αυτό να το διαχειριστεί ακόμα και με πολεμικό τρόπο? Αυτή είναι η πρώτη λύση. Εγώ όμως έρχομαι σαν ένας νομικός και να πω το εξής. Γιατί να απορροφήσω εγώ όλο τον γεωπολιτικό κίνδυνο σαν Ελλάδα? Γιατί θα σου πει η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες οι χώρες, αγαπητή μου Ελλάδα, ενώ ήξερες ότι υπάρχει και το ευρωπαϊκή διάσταση, ενώ ήξερες ότι υπάρχει και η δικαστική διαδικασία που θα με νομιμοποιήσεις σαν Γερμανία, σαν Γαλλία.
Καλά, την πρώτη μην την αναφέρετε, γιατί δεν μας έχει πείσει εδώ και χρόνια και ειδικά τον τελευταίο καιρό ότι ενδιαφέρεται για αυτού του είδους την νομιμοποίηση. Συνεχίστε.
Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Έχετε απόλυτη.
Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και όπου να είναι.
Θα απαντήσω με βάση κάποια δεδομένα. Κοιτάξτε, κύριε Χούπη, αυτό θα πρέπει να το δούμε και με την υποχρέωση που μας έκανα να πάμε να εφαρμόσουμε τη σύμβαση για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί θα μπορούσαν να πούν κάποιες χώρες. Ακούστε. Ας αφήσουμε την Ελλάδα να της δώσουμε μια ειδική εξαίρεση, να μην κάνει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, διότι έχουμε μια φιλία ειδική με την Τουρκία. Πράγμα που δεν έγινε, κύριε Χούπη. Δηλαδή κάποια πράγματα θα πρέπει και να τα βλέπουμε και με την ορθή πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δίστασε να υποχρεώσει την Ελλάδα. Μάλλον δεν δίστασε να πει στην Ελλάδα. Ξέρεις κάτι, Ελλάδα, αν και το έκαναν όλοι, εσένα ας απαλλάξουμε. Όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε ότι ήταν δικό της συμφέρον και θα υποστήριξε αυτόν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτό ήταν το ένα το κομμάτι. Πάμε τώρα στο άλλο το κομμάτι που λέμε, ή θα το κάνεις μονομερός, που και αυτό προβλέπεται, αλλά θα πρέπει να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων για να μπορέσεις και να ανταποκριθείς σε ενδεχόμενη εφαρμογή του κάσους Μπέλη από την πλευρά της Τουρκίας. Άρα πάμε στη δεύτερη τη λύση, που για μένα είναι
την οποία την αναλύσατε και την οποία φαντάζομαι ισότα ακουόντων.
Κύριε Χούπη, ένα πολύ σημαντικό θέλω να το τονίσω είναι το εξής, διότι δεν έχεις τη δυνατότητα να λες κάνω, ας πούμε σαν χώρα εννοώ, να κάνω από μόνος μου στα 12 τα ναυτικά μίλια και όταν βλέπω τον κίνδυνο πάω στο δικαστήριο. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Ή θα διαλέξεις το ένα ή θα διαλέξεις το άλλο. Η Ελλάδα τι λέει? Και πραγματικά έτσι πρέπει να είναι. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Είμαστε. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος που θα μου επιτρέψει εμένα σαν Ελλάδα να πάρω στο μέγιστο βαθμό αυτό που θέλω με το λιγότερο γεωπολιτικό κόστος? Είναι η δικαστική διαδικασία, γιατί πάλι θα επανέλθω και θα πω.
Εντάξει, το είπαμε αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ολοκληρώσαμε τον χρόνο που είχαμε στην διάθεσή μας. Θέλω, αγαπητέ μου κύριε δόκτορα Γεώργη Ανθρακέα, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε και για την... για τις συνεχείς δημόσιες καταθέσεις σας σε μια κατεύθυνση η οποία πράγματι μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί από την χώρα μας για ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, είτε προς τη θετική είτε προς την αρνητική. Σίγουρα η διερεύνηση δια της οδού που προτείνεται θα μας φέρει σε ασφαλή συμπεράσματα για πάρα πολλά πράγματα και για τη δική μας την δραστηριότητα, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η γειτονική χώρα και κάποιες άλλες οι οποίες βρίσκονται πίσω από αυτήν κάθε φορά που ανοίγει η συγκεκριμένη συζήτηση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Σας ευχαριστώ κύριε Χούπη και πάντα στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά στο σημείο αυτό. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.